Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 24-nji sentýabry hepdäniň seýşenbe güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow ýüzlerçe tutuk boşatdy. Awadada aýal gyzlaryň kupalnykda suwa düşmegi qadagan edildi we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştıryarım. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 868 bin dinin günäsini geçti. Bu arada resmi Türkmen Metbuğatı xabar veriyar. Resmi xabara görä günä geçiş Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 28 ýyllyk bayramy münasibetli geçirilipdir. Bu ýyl garaşsyzlyk güni 27-nji sentýabrda belinilýär. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanda siýasy sebäplere görä tutuk edilenleriň günä geçişlerde köplenç görülmeýändigini aýdýarlar. Halkary guramalarynyň türkmen türmelerinde direktsiz iten tutuklaryň ýörüjän sanawlarynyň düzümi gitdigiçe artýar. Amerikanın prezidenti Donald Trump 24-nji sentýabrda New York'da BMG'nin bas assambleýasynda etjek çykysynyň dowamında İran bilen dawanyň üstünde durup geçsekdigini mälim etdi. Biz İran barada gurrun ederiz diýip Trump 23-nji sentýabrda jurnalistlere aýtdy. Biz häzir İranyň köp basysy diýeriz. Olar bular ýaly basysy entek görmändiler diýip Trump bellidi. İran bilen baglalykda köp saatlar bolup geçýär. Siziň bilýäniňizden köp, medianyň bilýäninden hem köp diýip Trump sözüni goşdy. Trump 2017-nji ýylyň ýanwarynda häkimet başyna geçeninden soňra Tehran wagtynda berk siýasaty ýürütip başlady. 2018-nji ýylyň maýynda ol 2015-nji ýylda İran we dünýäniň ýeri döwletleri bilen baglaşylan ýadyr ýalasygyndan çykdy. Bu ýalasyk İrana öz ýadyr programmasyny jylawlamagyň ýerine sanksiýalardan boşamak mümkinçiligini beripdi. Ýalasy gol goýan beýlik taraplar oňa ygrarly bolup galsalarda, Tehran onuň çäklerinde öz üstüne alan käbir borçnamalaryndan el çekip başlady. Britaniýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň liderleri Sowutlaryň neft ýetgarlaryna garşy edilen hüjümiň arkasynda İranyň durandygy baradaky Amerikanyň aýplamalaryny goldap, Tehrana provokasiýanyň deregini dialogy taýlap almaga çagyrys etdiler. Biziň üçin iki neft ýetgarlaryna garşy edilen dron we raketa hüjümlerini İranyň jogapkärdigi aýan diýip, Britaniýanyň premier-ministri Boris Johnsonyň, Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň we Germaniýanyň kansleri Angela Merkel'in 23-nji sentýabrda ýaýradan bilelikdäki beýanatynda aýdylýar. Şeýlede Ýewropanyň liderleri 2015-nji ýylda baglaşylan ýadyr ýalasygyna gol döwüldirip beýanat ýaýratdylar. Şol bir wagtda beýanatda Tehranyň ýalasygyň şertlerini berja etmekden el çekmegini bet etmegine çagyrylýar. Ýewropa döwletleri ýakyn günde ordaky dartgynlylyklary gowşatmak ugrunda tagalla etjekdiklerini aýdyp, İrany provokasiýadan daş durmaga çagyrdylar. 14-nji sentýabrda neft ýetgarlaryna edilen hüjümden soň ýakyn günde ordaky dartgynlylyklar ýitilişdi. Amerika we Sowud Arabistany hüjümi amala asyrmakda İrany aýplaýar. İran hüjümi iltisiginiň ýokdugyny aýdýar. Rusiýanyň türmesinde 5 ýyl çemesi saklanan Ukrainalyk kinorejissor Oleg Sentsov rus resmiýetleriniň Ukrainany tabyn etmek isleýändiklerini aýtdy. Şeýlede ol ähli Ukrainalylary ýurdun gündogar tebitlerinde dowam edýän urşy togtatmak ugrunda tagalla etmäge çagyrdy. Sentsov bu barada tutulukdan boşadylyp Ukraina dolanyndan 16 gün soňra Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Sentsov söhbetdeşlikde Russiýa ýa-da ruslara garşy däldi, eýse prezident Vladimir Putiniň rejimine garşy töwüşýändigini bellidi. Men söwüşmek diýenimde Ukrainany tabyn etmek isleýän Putiniň rejimine garşy durmak ugrunda işleşmegi göz öňünde tutýaryn dip Sentsov 23-nji sentýabrda geçirilen söhbetdeşliginiň dowamında aýtdy. Bu Donbasdaky urşyň betedilmegini, bendilerimiziň ýyzyna dolanmagyny, Krimiň ýyzyna gaýtarylmagyny aňladýar. Her bir Ukrainalı bu uğurda tağala etmelidir. Bu kimdir birinin bir yere varıp, nämedir bir zatları partlatmağını anlatmayar. Bu beyle däl dip Sentsov belledi. Aslı Krimli volan Sentsov 2014-nji ýylda Russiýanyň Ukrainanyň bu tewitini basyp almagyny çürt ketik garşy çykypdy. Käri boýunça kinorejissor Sentsov 2014-nji ýylyň maýynda Krimde tutuk edildi we Rus sudy tarapyndan 20 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi.